dhe ka shtuar se ishte vetëm një pjesë e konfliktit. Këshilli i Sigurimit të pritet që për këtë tekst propozim do të votojë më shtat korrik, vetëm disa ditë para se në Bosnjë të mbahen manifestime përkujtimore në memorialin e Srebrenica për kapitullin më të errët të luftës në periudhën 1992-95. Por mbetet e paqartë nëse 15 antarët e Këshillit të Sigurimit do të pajtohen për tekstin përfundimtar, pasi Rusia ka propozuar të heqet teksti, ku përmendet të Srebrenica dhe të fokusohet në marrëveshjen paqësore të Daytonit me të cilën ka përfunduar lufta, kanë thënë diplomatët. Afro 8.000 burra e dje musliman të Bosnjës janë vrarë nga forcat sërbe të Bosnjës në korrik të vitit e 1995 në Srebrenic, e cila në atë kohë ishte enklave mbrojtur nga kombet e bashkuara. Kjo ishte mizoria më vdekjeprurëse në Evropë prej luftës e dytë botërore dhe është cilësuar si gjenocid nga dy gjykata ndërkombëtare. Lideret e sërbëve të Bosnjës i kanë bërë thirrje Rusisë, që ishte afërt me Serbinë gjatë luftës, për të paraqitur veto në këtë rezolutë, duke sulmuar veçanërisht të përdorimin e fjalës gjenocid me të cilën përshkruhet masakra. Në një letër dërguar sekretarit të përgjithshëm të kombeve të bashkuara Ban Ki-moon, kryesuesi aktuali i presidencës së Bosnjë-Hercegovinës, Mladen Ivanić, tha se rezoluta është antisërbe, pasi dështon të përmende në çfarëdo mënyre viktimat sërbe në rajonin e Srebrenicës. Sekretari për shtypi misionit të Rusisë në Kombet e Bashkuara, Aleksej Zajcev, tha se rezoluta alternative e Moskës do të jetë më e balancuar dhe e orientuar ka pajtimi palëve, e jo të tërheqjes së linjave të reja të armiqësive në rajon. Ai nuk ka komentuar më tepër lidhur me tekstin e Britanisë. Ambasadori britanik Matthew Rycroft tha se rezoluta e vendit të tij do t'i përkujtojë viktimat e gjenocidit të Srebrenicës dhe ata që vuajtën në të gjitha anët e luftës. Propozim rezoluta britanike do t'i inkurajojë hapat e mëtejm drejt pajtueshmërisë dhe do t'a riafirmojë përkushtimin ton për parandalimin e gjenocidit, tha ambasadori Rycroft. Nga lufta në Bosnjë-Hercegovinë në periudhën 1992-95 janë vrarë afro 100.000 njerëz. Dhe ky vend ka mbetur i ndarë në dy entitete gjysmë të pavarura, Republikën Myslimano-Kroate dhe Republikën Serbe. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kongresisti amerikan Elliot Engel e ka vlerësuar Kosovën si një shembull të tolerancës ndërfetare. Në kuadër të qëndrimit disa ditësh në Kosovë, zoti Engel sot është takuar me zëvendës ministrin e jashtëm të Kosovës Petrit Selimi, me liderë fetar dhe me ekipin e nismës për dialogën ndërfetar. Kongresisti amerikan i ka mbështetur angazhimet dhe nismat në kultivimin e dialogut ndërfetar në Kosovë. Sipas tij, Kosova është shtet që mund t'i tregojë botës se nuk ka nevojë të friksohet nga shumica myslimane. 10 persona përfshirë italianë, shqiptar dhe kanadez të dyshuar për mbështetje të grupit ekstremist të Shteti Islamik janë arrestuar sot në një operacion në Itali dhe Shqipëri, ka thënë policia italiane. Më tutje në deklaratën e policisë theksohet se 3 italianë janë arrestuar në qytetet në Itali dhe në një lokacion të paemëruar në Shqipëri, ndërsa disa prej tyre janë të dyshuar se i kanë ndihmuar islamistët italianë që të arrinë në Siri për të luftuar së bashku me militantët e Shtetit Islamik. Të arrestuar janë 4 italian, 5 shqiptar dhe 1 kanadez, raporton agjencia Reuters nga Milanoja. Ata janë të dyshuar se e kanë shkelur legjislacionin anti-terror të Italisë, përfshirë atë që e ndalon organizimin e udhëtimeve për mbështetje të grupeve të jashtme terroriste. Shtetet e Bashkuara dhe Kuba janë pajtuar për të rihapur ambasadat përkatësisht në Washington dhe Havanë, që shihet si hap madhor në ripërtritjen e marrëdhënieve diplomatike. Në deklaratën e sotme të presidentit amerikan Barack Obama, të transmetuar direkt edhe në televizionin shtetëror kuban, thuhet se ne nuk duhet të burgosemi nga e kaluara dhe ka shtuar se amerikanët dhe kubanët njësoj janë të gatshëm të lëvizin përpara. Ministria jashtme e Kubës tha se ambasadat në Washington dhe Havan parashihet të hapen më 20 korrik. Marrëdhëniet ndërmjet dy vendeve ishin ndërprerë para 54 vitesh, ku Shtetet e Bashkuara kishin imponuar sanksione tregtare kundër Kubës komuniste. Kryeministri i Greqisë Alexis Tsipras e ka paraqitur një propozim të ri për reformat e kreditorëve të ndërkombëtar, megjithëse disa zyrtarë evropian thanë se këto propozime ende nuk janë aq të mira dhe se pavarësisht nga kjo, marrëveshja nuk është e mundshme para referendumit grek më 5 korrik. Në një letër dërguar nga kryeministri Tsipras së mbrëmvon, është kërkuar marrëveshje e re, e cila i rregullon çështjet financiare të Greqisë nëpërmjet mekanizmit evropian të stabilitetit për të siguruar qëndrueshmërinë e borxhit duke u fokusuar në rritje, ka thënë zyrtari grek. Propozimet i janë refuzuar dhe Greqia u bë vendi i parë me ekonomi të avancuar që ka falimentuar lidhur me një borxh ndaj fondit monetar ndërkombëtar. Athina i kishte ndërprer bisedimet me kreditorët e vet dhe i ka mbyllur bankat. Ministri i jashtëm gjerman Wolfgang Schäuble tha se marrëveshje nuk mund të arrihet më njëherë, së paku jo para se në Greqi të mbahet referendum për propozimet e kreditorëve. Zyrtarët e Egjiptit të thonë se së paku 36 ushtarë civil dhe 38 militantë islamik janë vrarë në sulmet dhe përleshjet në gadishullin e trazuar Sinai gjatë ditës së sotme. Militantët e kanë lansuar sulme të koordinuara kundër disa pikave ushtarake të kontrollit në mëngjes, duke i shkaktuar përleshjet me forcat e sigurisë. Përgjegjësinë për këto sulme ka marrë grupi provinca e Sinait, që bashkëpunon me grupin ekstremist të Shtetit Islamik. Militantët në pjesën veriore të Sinait kanë luftuar për vite të tëra kundër forcave të sigurisë së Egjiptit, por sulmet e tyre janë intensifikuar pas korrikut të vitit të 2013, kur është përmbysur presidenti islamik Mohamed Morsi. Presidenti i Egjiptit Abdel Fattah al-Sisi është zotuar se do të sjellë drejtësi pas vrasjes së kryeprokurorit të Egjiptit, duke sugjeruar se do të kryej ekzekutime të figurave të larta të vëllazërisë myslimane, përfshirë edhe ish-presidentin Mohamed de Morsi. Ai ka bërë këto komente mbrëm në funeralin e prokurorit të përgjithshëm Hisham Barakat, i cili ka mbikëqyrur raste kundër mira islamistëve. Pavarësisht të një proteste ndërkombëtare kundër abuzimeve ligjore, Egjipti ka zhvilluar një fushatë dyvjeçare, që ka çuar në mira arrestime, dënime masive dhe dënime me vdekje. Presidenti përmbysur Mohamed de Morsi është në mesin e të dënuarve me vdekje. Dham, bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku post tjera që mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21. Mund të na ndiqni edhe në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.